Komdu sæll, Adam. Hvað hefurðu verið lengi á Íslandi?
Í 7 ár.
Hvers vegna leitarðu til mín núna?
Ég misti vinnuna fyrir 3 mánuðum síðan og það hefur ekki gengið vel að finna nýja vinnu.
Hvar hefurðu unnið?
Ég hef unnið mörg störf. Síðast var ég að vinna í byggingavinnu. En ég hef líka unnið í fiskvinnslu og á bílaverkstæði.
Hvað hefurðu lært?
Ég smiður og meistari í húsasmiði. Kláraði það fyrir 10 árum síðan.
Hefurðu tekið einhver námskeið á Íslandi?
Nei. Já, jú, annars, ég hef tekið 4 íslensku námskeið.